Dva Bela Goluba.
Čarac, zvuji jesen, rumen vir, čaralica kaplje žir, sljuskao se s neba gleđ, smolav morac luči ceđ, u purpuru dršće zuj, treska lišće, pije ruj, i zasune svetli jar, u tepsiju žmurkav žar, pljesnuv rukom o gotur, preko brega šmugne žmur, gde žuteo gojan bol, hrapavo se smeška stol, čanak s mlekom, srebrn cvak, neka spava zrikast mrak.
Pesma pod nazivom Čarac Milosava Tešića, koju je izgovorio sam autor, uvodi nas u priču o umetnosti reči, magiji zvuka i pesničkom čaranju. U večerašnjoj emisiji kod Dva bela goluba predstavljamo pesnika Milosava Tešića.
Milosav Tešić je pesnik, eseista i leksikograf. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je više knjiga poezije, među kojima su Kupinovo, Ključ od kuće, Prelest severa, Sedmica, Mlinsko kolo, Bubnjalica u pčelinjaku i za svoje pesničko stvaralaštvo dobio brojna nacionalna priznanja za književnost. Dugo godina radio je u Institutu za srpski jezik kao urednik rečnika srpskog književnog i narodnog jezika.
Jedan svoj književno-kritički tekst o Tešićevoj poeziji Mihajlo Pantić je nazvao Praznik jezika. I time je, čini se, ukazao na suštinsku odliku ove poezije, jer pesme Milisava Tešića u kojima se prepliću zvuk, smisao i raznolikost pesničkih oblika zaista podsjećaju na neku vrstu jezičkog praznika, pri čemu nam stihovi otvaraju vidik ka svetu u kome živimo, ali nam omogućavaju pogled i u mitske daljine u kojima su nastali i svet i jezik. U svom tekstu Mihajlo Pantić primećuje i ovo.
U Tešićevoj poeziji zvuk, znak i oblik, upravo kao u mitu, nalaze se u harmoničnom, simbiotičkom odnosu. Međusobno su uslovljeni, zavise jedan od drugog i uzajamno se omogućavaju. U igri varljivog označavanja jezikom se peva o svetu, ali i o samom jeziku, o njegovim zvučnim prelivima.
Kao i za većinu drugih umetnika i za Milosava Tešića, detinjstvo predstavlja temelj na kome je podignuta čitava građevina njegove pesničke umetnosti. O vlastitom detinjstvu, o zavičaju, o prvim životnim fascinacijama i stvaralačkim podsticajima tada dobijenim, Milosav Tešić kaže.
Naravno, moj zavičaj, moram i red je to da kažem, to je okolina
Bajine Bašte i ja sam u tom kraju, u selu kojem sam rođen, to je selo Lještansko, jedno 20 km udaljeno od Bajine Bašte, u stvari živeo u neposrednom kontaktu sa narodnom književnošću. Kad kažemo neposredno, ne mislim da sam čitao knjige u kojima su objavljeni tekstovi iz narodne književnosti, nego sam to mogao da vidim na licu mesta, dakle na njivi, na livadi, dakle ne na pozornici, ne slušajući neki folklorni ansambl. To je bio ovaj svet koji me je okruživo, u kojem sam ja bio ili posmatrač ili možda nekad i učesnik, sećam se tih žetelačkih pesama koje sam neposredno slušao u njihovom, dakle ne neposrednom izvođenju, dakle bez scene, bez ikakve pripreme, onda na primjer kopačkih pesama. Kad kažem kopački, misli se na one koji okopavaju kukuruz, tako da sam to imao na licu mesta, najneposredniji doživljaj. To je ostalo nekog traga u mojoj poeziji, a posebno se sećam kirigijskih pesama, te zapevke, tužne zapevke koja je izazivala jezu, gde čovjek nije razumeo, mogao da razume gotovo ni jednu reč, samo je čuo melodiju i eventualno neki uzvik na kraju. Ona ima vezu sa nekom sekom dalekom, ko zna koliko dalekom prošlost, to su neki zvuci ili tonovi iskon.
U jednom drugom tekstu Mihajlo Pantić za Milosava Tešića kaže da je tihi tragač i romornik, koji osluškuje davne melodije srpskog jezika i ponovo ih oživljava u svojim pesmama. Mihajlo Pantić tvrdi:
ono što Milosava Tešića izdvaja od ostalih, a njegovu poeziju čini čujnom i pamtljivom, pre svega je bajalički intenzitet jezika, apsolutno prepuštanje njegovoj magiji.
Takvo osjećanje jezika svoje korene ima također u detinjstvu, kada se naš pesnik prvi put susreo sa narodnim običajima i obredima, kada je prvi put oslušnuo jezik bajalica.
Imao sam prilike da slušam bajalice. Kad je neko bolestan ili kad je dete bolesno, dolazile su žene koje su specijaliste bile. Zato izgovarali su te magijske formule, to gde ništa čovjek ne može da razume, ali mu jako, jako privlači pažnju. I naravno bilo je tu niz radnji sa ugljevljem, sa vodom, sa nekim koncima. To me ovako sećam se kao kroz maglu, ali imao sam prilike da to gledam, pa sam se negde i ovih dana, pošto sam imao prekladu, pokušao da, pošto ništa ne pomaže od preklade manje više, da se setim tih narodnih medicina. Ali mi je sve ostalo tako kao kroz neku maglu, te rakijane krpe, te ne znam, kukuruzno brašno za nešto, te sirće, tako.
Thank you.
Poeziju Milosava Tešića odlikuje živ dijalog sa našom književnom tradicijom, u kojoj povlašćeno mesto zauzima narodna književnost. Prvi susret sa srpskim epskim narodnim pesmama dogodio se u detinjstvu, a potom se druženje sa knjigama produžilo i u gimnazijske dane, gde je naš pesnik otkrio i dela nekih savremenih pisaca.
Prve fascinacije, dakle, bile su srpske epske, junačke pesme koje smo mi, ne znam, mi smo to unapred znali na pamet, valjda slušajući to smo upijali i tadašnje knjige su bez obzira na jedno ideološki dosta ograničeno vreme bile pune tih pesama, a i mi smo ih i bez toga znali tako reći na pamet. A već kad sam pošao u Užice u gimnaziju, onda je situacija bila vrlo zanimljiva. Sad to izgleda kao da, meni se sad čini kao da je to juče bilo, ali govoriti sad iz ove, sa ove vremenske distance, dakle iz jednog vremena potpune tehnološke globalizacije ili vremena u kome su dominantni, sve prisutni, svugde vladajući elektronski mediji i elektronski načini komunikacije, to izgleda da je to bilo pre nekoliko vekova. Sećam se Nolitove knjižare u Užicu, bila je i prosvetina knjižara. To danas ne možete nigde se sresti, ne može se danas to nigde, ili ako se sretne to je vrlo retko. To su knjige, izlozi bili prepuni zbirkama pesama. Ona bela čuvena Nolitova edicija, tako da smo, knjige nisu bile tako ni skupe, tako da smo mi pored školskog programa mogli da kupujemo ja znam da sam gotovo imao celu biblioteku, neku ličnu biblioteku koju su činile te Nolitove knjige, prvenstveno zbirke pesama, i ne samo naših pesnika, sećam se mnogih knjiga, nego i stranih pesnika, sećam se Tadeuša Ruževića, tada se pojavio kao veliki svetski pesnik Evgenij Jevtušenko, a izašla je negde tih godina i čuvena antologija srpske poezije Miodraga Pavlovića, gde smo mi gimnazijalci imali prilike da čujemo i da čitamo pesnike koji nisu postojali u školskom programu, na primjer Močilo Anastasijevi, Stanislav Binaver, Rastko Petrović, Rade Drajinac, zaključno sa Brankom Miljkovićem, Vasko Popa, i znam da je Anastasijević za nas, bez obzira koliko smo bili spremni da ga čitamo i da primimo tu dosta zatvorenu eliptičnu poeziju, djelovao čarobno. Tako da je, stvari bilo nam je to dostupnije nego što je poezija dostupna danas. Teško će da sad negde na nekom izlogu i u Beogradu, u našem, dakle, glavnom gradu, videti neku zbirku pesama. Nađe se s vremena na vreme poneka, ali to nije bila redovna, to već više nije redovna pojava. U to vreme je to bila redovna pojava čak i u unutrašnjosti, u provinciji.
O tome da je tada bilo drugačije vreme ne svedoče samo izlozi tadašnjih knjižara, nego i način na koji se Milosav Tešić upisao u gimnaziju.
Ja znam kad sam se upisivao u gimnaziju da me odveo otac, bilo je upis mislim, hoću da malo pokušam dočaram to vreme u gimnaziji, a upisivalo se negde u drugoj polovini avgusta. Mi smo poranili, tog dana nije išao autobus, ili je možda išao, ali mi nismo išli autobusom. I nas dvojica smo morali da poranimo, da se obavi taj upis u Užičku u gimnaziju. Sve smo išli peške, to je 40 km, 40 km nazad da se vratimo. Peške, i znam kad smo dolazili, već smo duboko zašli u noć, kad smo se vraćali, približavali kući, sedali smo na, osobito ja, na svakih 100 metara da se odmorimo, to je puto, dakle 80 km ja sam prešao za jedan dan, verovatno nisam sigurno ja izuzetak, bilo je takvih još.
O pisima koje je tada otkrio i knjigama koje je u gimnazijskim danima čitao, Milosav Tešić kaže:
ja sam tada voleo da čitam, dobro, svi smo čitali Sergeja Jesenjina, to je stara bolest svih gimnazijalaca ili srednjoškolaca, da ne izdvajam samo gimnazijalce. Čitao sam primjer Majakovskog, on mi se jako dopadao, premda kasnije sam nešto se ohladio. I pa šta ja znam, Vasko Popa me isto fascinirao, manje na primjer Branko Miković, to sam i teže čitao, ali eto, dakle, verovatno još neki pesnici, možda Baudelaire, i ali to je već više bilo pitanje korištenja Užičke biblioteke koja je bila i jako, jako bogata i bilo nam je što se tiče knjiga sve dostupno, a imali smo i više vremena, nismo imali zabave koje danas postoje. Na kraju krajeva ja sam i odrastao u kraju gde nam je i u sredini, u socijalnoj sredini gde najmanje više bilo sve zabranjeno, a ono što nije bilo zabranjeno bilo je poprilično ograničeno. Sad kad je priča o tome, to ne bi izgledalo mnogo verovatno.
Pesnički počeci Milosava Tešića vezani su također za gimnazijske dane.
Pa ja sam počeo pišem poeziju već u gimnaziji. Tada se to i posticalo. Možda je to zanimljivo da kažem, lokalni list Užičke vesti koji i danas izlazi i koji je u to vreme imao jako dobre reportaže. Mislim, reportaže lokalnog karaktera, imalo je nekoliko dobrih pisaca reportaža, među kojima i naš poznati novinar Radovan Popović, kasnije novinar politike i urednik kulturne rubrike politike, a i naš poznati književni hroničar i još neki drugi. I vesti su tih godina imale uzastopno dva literarna konkursa gde se moralo konkurisati. Uslovi su bili da se konkuriše pod šifrom sa tri pesme. Ja sam birali su 30 pesnika i važilo je za ceo Užički srez, onda je to bio srez, ono što je danas Zlatiborski okrug, i izašle su dve knjižice tih odabranih pesama. Ja sam bio u oba ta izbora i dodeljivali su tri nagrade, prvu, drugu, treću. Nisam dobio ja ni jedno, ni prve, ni druge godine, ni jednu nagradu, ali sam bio u toj grupi pesnika. Danas se sećam tih nekih imena, Dragan Dragojlović, Branko Kukić je tada pisao poeziju, pa i moj rođak Gojko Tešić, Manojle Gavrilović, Miljko Mitrović, Milunika Mitrović. To su tada mladi pesnici koji se kasnije šire pročuli.
Milosav Tešić je gimnaziju pohađao u Užicu, a u Beogradu je završio osnovne i postdiplomske studije na Filološkom fakultetu, na grupi čije težište bilo izučavanje srpskog jezika i književnosti. U Užicu i u Beogradu je u to vreme književni život bio znatno življi nego danas.
Književni život u Užicu je bio vrlo živ, kao što je kasnije bio u Beogradu. Ja znam da je sala heroja na Filološkom fakultetu, kad govore stihove pesnice studenti, bila dupke puna. Tu su, ja sam tada slušao, nisam ja sam tada nastupao, nisam bio i poznat kao neko ko piše pesme, osjećam se Radomir Andrić, Dragomir Brajković, Adam Puslujić, Radomir Putnik, još mnogi kasnije poznati pesnici, da ne govorim kad dolazi neki već uveliko afirmisan pesnik. Književne večeri su bile jako posvećene i sale su bile dupke pune, baš i u Beogradu i u vreme studentskih dana. Ja sam bio, u stvari nisam ja ni učestvovao, pošto sam ja tu prvu pesničku knjigu napisao prilično kasno, ja sam bio slušalac, a ne učesnik, direktni učesnik.
Prvu pesničku knjigu pod nazivom Kupinovo Milosav Tešić objavio je 1986. godine. Knjiga je privukla znatnu pažnju čitalaca i književne kritike. Književni kritičar Radivoje Mikić za ovu Tešićevu pesničku zbirku kaže da predstavlja svojevrsnu toponimsku brojanicu. Mikić govori o tome šta pesnik u ovoj knjizi čini.
On u imenima mesta, čitavih krajeva ili pojedinih pejzaža najpre nastoji da pronađe podsticaj za neku vrstu etimoloških igara, a potom postepeno počinje da gradi asocijativno-simboličku osnovu, na koju će smeštati istorijske reminiscencije ili pak nastoji da sam jezik gleda iz neobične perspektive.
O svojoj prvoj pesničkoj knjizi, o njenom naslovu i o tome kako su nastajale pesme, Milosav Tešić kaže.
Moja prva zbirka se zove Kupino. Kupinovo je jedno mesto u Sremu, selo, staro je to selo, nekad je bila i grad Kupinik, ima svoju istoriju koja nije bez značaja, koja je šire poznata i meni se desilo jednom trenutku, ono se pominje i u našoj narodnim epskim pesmama, sam zvuk te reči privukao je moju pažnju. Ja sam tada i napisao pesmu Kupinovu kojom ja nikad nisam ni bio. Zanimljivo sam prošle godine otišao u Kupinovo kao na izlet i tako, i napisao sam tu na jedan čudan način sam došao do tog naslova i koji je bio toliko magičan da je posle to mene povuklo da aktivira i mnoge druge toponime iz Panonske, a kasnije i sa ove strane Dunava i Save, tako da prosto je to bio jedan magičan trenutak i ja bih rekao možda i to neko prelomno, ako smem tako da kažem, u mesto u mom pesničkom razvoju. Poezija koju sam ja pre pisao, koju mogu nazvati poezijom, ne liči mnogo, ni po čemu ili vrlo malo liči na ono što sam pisao posle te pesme Kupinu, o kojoj ima jednostavan ritam, ali tako, imala je i čak i ona i privukla ovako, mogu reći slobodno, nešto širu čitalačku pažnju, onoliko koliko to važi za pesmu. To se posle, spisak tih toponima se širio i sad oni imaju sad i neku, oni su počeli vremenom da dobijaju, ako je Kupinovo jedna možda vizija, jedna magična igra. Kasnije su ti toponimi počeli da dobijaju, da se uključuju oni toponi koji imaju neku istorijsku, u našoj svesti imaju neku istorijsku nosivost, nešto znači u istoriji jednog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda.
Naslovnu pesmu ove zbirke čućemo u interpretaciji samog autora.
Kupinovo. To je ono, nije ovo. Daleko je Kupinovo. Nije 9, nego 8. Usnuli sam ili što sam? Nije ludinja, reč je ovo, zvezde jede Kupinovo. Trule sinji sni iznutra, sa mene se svlače jutra. Kao novo sveto slovo rascveta se Kupinovo, iz trnjina i ostruga prhne ptica zasja duga. Nije magla, već olovo, ludim nome Kupinovo.
U pesničkoj knjizi Ključ od kuće, objavljenoj 1991. godine, pesnik će produžiti svoju zvukovnu, toponomastičku igru iz Kupinova, opevavajući imena mesta, predela i kulturnih spomenika srpskog životnog prostora, ali će u pesmama ove zbirke pokušati da nađe i tačku susreta slika i simbola tradicije i fenomena svakodnevne stvarnosti. Pri svemu tome, središte poetskog značenja zauzeo je jedan simbol arhetipske dubine, simbol kuće.
Simbol kuće je jedan od najsloženijih simbola u većini jezika, da ne kažem i u svakom jeziku. I sad on se može da prelama na mnoštvo značenskih polja, počeo od konkretnog objekta, znači od konkretnog pojma kuća. Znamo šta on znači, šta izaziva u našoj svesti. Kuća je sve čovjeku. I jedna tačka okolo koje se on, dok je god živ, vrti. I on sam za sebe je čovjek je kuća. To je samo jedno razigravanje jednog složenog simbola, jednog pojma koji ima snažnu nosivost i u kom god hoćete pogled.
A da li je kuća samo konkretan životni prostor koji može da poprimi simbolički značaj, ili ona ima dušu i miris?
To je ono što u našoj svesti uvek postoji, da ona ima ma kakva nam kuća konkretno izgledala, u stvarnosti ona ima dušu, ona ima miris, ona ima svoju sliku, ona ima svoju boju, ona ima oreol oko sebe. Ja tako kuću doživljam, i sebe u toj kući, i ne samo sebe, nego sve ono što je čini kućom.
Pesmu Kućne duše miris pročitaće sam autor.
Zaleluja, kućne duše miris, radosnice igraju se podno okna senke, oblikujem rondo, zrak kućevni prožmu nana i ris, u ormaru žut osmejak dunja, pahne duhan iz suknenog gunja. Zaleluja, kućne duše miris. Za zrcalom grančica od renka, golo telo, jabuka rumenka. Uzduž sobe puknut mogranj grimiz. Ruj stidnica zuji ovretenu. Beje perje zujac u refrenu. Zaleluja, kućne duše miris.
U emisiji Kod dva bela goluba predstavljamo pesnika Milosava Tešića.
U svom pesničkom razvoju Milosav Tešić se okretao prošlosti, nastojeći da onome što je prošlo udahne dušu, da ga na poetski način oživi. Knjiga Prelest Severa, koja je kasnije proširena pesničkom zbirkom Krug Račanski Dunavom, tematizovala je veliku seobu pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem.
Pesničkom knjigom Sedmica, koja je objavljena 1999. godine, Milosav Tešić je krenuo tragom savremene pesničke reinterpretacije biblijske povesti o stvaranju sveta, pri čemu je tu povest doveo u vezu sa aktuelnim trenutkom nacionalnog i ličnog stvaralačkog identiteta.
Knjigom Mlinsko kolo, koja je objavljena 2011. pesnik je oživljao jedan pomalo zaboravljeni sloj jezika, onaj koji se tiče vodeničke leksike. O ovoj knjizi, koja također posjeduje onu karakterističnu mitsko-magijsku komponentu, Milosav Tešić kaže:
zbirka pesama Mlinsko kolo upravo polazi od konkretnoga mlina koji u njoj dobija jedno mnogo šire značenje, moglo bi se reći jedno kosmičko. To je pokušaj sad, koliko je pesnik u tome uspeo, to je sad druga stvar. Znači, taj konkretni mlin postaje kosmički mlin. Inače mi je ta tema veoma, ništa izgleda nije slučajno. Koje će teme biti, evo, jedan pesnik izabrati, ja potičem iz vodeničarske porodice, koja godina, sad ta vodenica naravno više ne postoji, nema tako reći ni traga o njoj, koja je godinama radila, sigurno preko jednog veka, i to je, ja sam čak i pomagao svome dedi u mlinu i kasnije i ocu, ali dedi prvenstveno, tako da mi je ta atmosfera jako, jako, jako bliska. Ja, ne, nije teško da zamislim i vis brašna i te slike, a da ne govorim o tim delovima mlina koje znam, koje sam video, držao u rukama, gledao, stajali predamnom, nešto i pomagao oko tih poslova i tako. Da mi je stvari bliska tema, hoću da kažem.
Milosav Tešić je dugo godina radio u Institutu za srpski jezik kao urednik rečnika srpskog književnog i narodnog jezika, što je, nema sumnje, predstavljalo dragoceno pesničko iskustvo.
Rad na tome rečniku meni je mogao samo da koristi kao na izgradnji izraza, znači neku disciplinu u okviru izraza, znači na sažetosti kazivanja, onda možda u produbljivanju slike, u osvetljavanju slike, odnosno kad pesnik teži da dosegne neku suštinu u izrazu, kao što se u rečniku teži da se u definiciji da ono što je suštinsko, ono što je najvažnije, ono značenje koju jednu reč čini, koji daje jednoj reči identitet. Tako da, znači, pomagao mi je na postizanju discipline u pesničkom izrazu, što je za moju poeziju, osobito u kasnijoj fazi, postalo presudno značajno, jer vezani stih i stih, strogo silabičko-tonski stih, tu disciplinu zahteva, ali posto ja sam imao stalni trening što se toga tiče, da se sportski izrazim, tako da mi je s te strane, a inače što se tiče nekih tema i motiva, to je kao i kod drugih pjesnika, nije od nekog presudnog značaja. Svim piscima je dostupan rečnik, ako im potrebna reč da je nađu, i mislim da je i ne traže mnogo, da ne traže reči po rečnicima, ali mogu da eventualno nekad nešto da provere u što nisu sigurni.
Svaki pesnik ima pisce i pesnike koji su mu posebno bliski i značajni, čijim delima se često vraća, sa kojima vodi dijalog. Koji su omiljeni pisci Milosava Tešića?
Čitao sam mnoge naše pise, ne samo pesnike, nego i prozne pise, onda i drugu literaturu koja nije književna literatura, knjige iz istorije, pa na primjer malo sam se zanimao i botanikom, svetom bilja. U mojoj poeziji ima dosta imenovanih biljaka, onako kako se one imenuju u narodu, i karakteristično je da nijednu biljku koju pomenem u nekoj pesmi ja svaku poznajem. To je moja lična poznanica, dakle nema ništa na pamet, nije ništa uzeto na pamet, ne znam zbog rime ili zbog broja slogova, nego mora da imati neki, znači, razlog što se uzima, a drugo, ja je moram i poznavat. Ja onda imam doživlja da ona tek to, da ta reč, taj fitonim, tada u tom trenutku deluje, ako je delotvoran pesnički, ako ga ja i lično poznajem, a ne da ga zamišljam na osnovu nekog opisa koji sam pročitao u knjizi. Moju je pažnju od srpskih pesnika srpskog modernizma najviše privukao, on je jedna grana našeg modernizma 20. godina, primjer se on nešto malo kasnije pojavio u odnosu na Rastka Petrovića i Miloša Crnjanskog, Momčilo Anastasijević i njegovih pet lirskih krugova. To je za mene bila fascinantna i poezija, počeo od prvog pesničkog kruga, pa kasnije su ti krugovi prošireni ciklusima Magnovenja i Odjeci. U stvari, vrhunac njegovog pevanja je ciklus Magnovenja. To je čarovna poezija koju se ja vraćam stalno. Nekada sam imao običaj, ne sam sa tom praksom prekinuo, da na Sasijevića jednom godišnje pred Novu godinu posvetim jedno veče i čitam Momčila Anastasijevića. To je jedna omanja zbirka pesama koja se može pročitati. Ako je čitate više puta, to čitanje ide dosta brzo i onda se vraća taj svet, taj njegov čarobni svet Momčila Anastasijevića, o kome mislim, ja tada ne pokušavam ništa da tumačim, prosto sam u svetu poezije. A dešava mi se, to mi se dešavalo, ko je čitao Vaska Popu, delo Vaska Pope nije obim. Ono stane u jednu knjigu osrednje, malo većeg obima, i može da se, koji pod uslovom ko je čitao, može da se pročita u autobusu na liniji Beograd-Bajna Bašta. Računajući i jednu pauzu od 30-ak minuta za odmor, ali kažem samo ko je čitao, to su ovako posebni doživljaj. Volim Vaska Popu i Momčila Anastasijevića da čitam tako u komadu.
Muzika je skelet poezije, zapisao je u jednom svom eseju Milosav Tešić. U kakvom su odnosu zvuk i značenje reči, melodija pesme i njen smisao?
Dovođenje u vezu, tesnu vezu, da to postaje neodvojivo smisla i zvuka, to jeste krajnji cilj, po mom mišljenju, pesničkog stvaralaštva, da poezija istovremeno deluje zvukom i smislom. Za poeziju se inače kaže da joj zvuk određuje značenje, a za prozu je kao obrnuto. Tako da ja to gledam kao nešto što ide istovremeno, što se ne može mehanički razdvajati. Jedna pesma, jedna reč, kad pesnik piše pesmu, kad dođe do realizacije, do neke slike, do neke sintagme, ona je istovremeno zvuk i smisao, znači pokriva i jedno i drugo, i sad oni se nekako dopunjuju i grade taj čarobni svijet pjesme, i u mom slučaju to se i ne odvaja i ne odvojio, ja spontano tako pristupam da radim na oba polja. Ne mogu da kažem da napišem nešto prvo da bude to smisleno, pa da to posle sad ozvučavam naknadno. Nema naknadnog ozvučavanja, nego ide se zajedno. Sad, proces je taj, može se opisivati na ovaj ili onaj način, on je u suštini veoma, veoma komplikovan i po mom mišljenju ne opisi. Može svaki pesnik da govori ili svaki pisac o tome kako stvara, ali on nikad neće dati najautentičniju, najverniju sliku stvaralačkog procesa. Reći će nešto što je zanimljivo, ali postoji nešto što je neizrecivo.
Jedna od novijih pesama Milosava Tešića koja nosi naziv Zlatokosa Evelin, ta zmaj Evelina. Također se odlikuje osobenim spojem jezičke melodije i značenja. U pesmi se peva o Evelin Haverfield, koja je živjela od 1867. do 1920. godine. Bila je škotska baronesa iz plemićke porodice Scarlett, nadasve plemenita ličnost, sifražetkinja i uopšte žestoki borac za ljudska prava.
U toku Prvog svjetskog rata 1915. ona je došla u Srbiju kao članica bolnice škotskih žena i bila dobrovoljna bolničarka. Pri povlačenju srpske vojske s retkim požrtvovanjem radila je na evakuaciji i zbrinjavanju ranjenika. Zatim je napustila okupiranu Srbiju i počela da organizuje pomoć njenoj vojsci.
Odmah po oslobođenju, Evelin Haverfield došla je u Bajinu Baštu, gdje je o svom trošku otvorila i izdržavala dom za ratnu siročad i bolesnu decu. S meštanima se toliko srodila da su je oni iz ljubavi zvali naša Evelina. Tu je i umrla.
Evelin Haverfield počiva u porti Bajnobaštanske crkve Svetog Ilije pod stamenim nadgrobnim spomenikom. Odlikovana je ordenom Svetog Save i ordenom Belog Orla. Dom zdravlja, parohijska kuća i jedna ulica u Bajinoj Bašti nazvani su njenim imenom.
Čućemo pesmu Milosava Tešića posvećenu ovoj ženi, koju će pročitati sam autor.
Zlatokosa Evelin, ta zmaj Evelina. Ti zazivi jasni sa povlena vile, melodijski oštri sečivom celi, kroz jasenov sumrak iz mita iz mile, te otvori san se što večan se beli. Ti zazivi žar su od iskon tamnine, čas gromove kroje, čas češljaju vunu, pogađaju oni čudesa kad čine po čelu u čelo drevnini u strunu. Te ugrabe vile ta janstvena snago, da zadoje nejač i zakrile blago. Kroz dečicu bledu, izgladnelu svelu, rastrči se Evelin dok tišti tegoba, tu krišticu hleba, tu pirinča zdelu, tu kuvanog žita, tu gnječenog boba. Suviška tu nema, tu ništa ne šljašti, sirotinska majko u Bajinoj Bašti. Daj čini u graha, krompirove čorbe, dok puši se topla mabila i tanka, daj suvoga voća iz šarene torbe i vodnike s venjom i mleka iz čanka. Glad kolači oči na crnom jahaču, nemaštino sinja o šupljem bakraču. Dok širi se milost iz bezmerja oca, po značenju neba skog vaskrs već zrači, a kišica vuče da krenu orači, lik razvije Evelin iz dušinog okca, te s osmehom ljubkim iz crkvene porte, a očima vile kad progleda Drina, projavljuje duh se plemenite sorte, zlatokosa Evelin, ta zmaj Evelina. Pucketa furuna, brz cerov zaprašti, sirotinska majko u bajinoj bašti.
U vremenu u kojem je umetnost ugrožena, kada se književnost velikim delom utapa u industriju zabave, u vremenu velike buke i besa, kakvo mesto ima tiha pesnička reč? U nizu pesama osjećamo da je i pesnik Milosav Tešić zapitan nad ovim pitanjima.
U jednoj od svojih poznatijih pesama, u pesmi Blago Božije, Tešić se pita o moći i nemoći reči, o tome šta može rečnik, reč i slovo čudesno u susretu sa neobuhvatnim svetom. Pa ipak, da bi stvorio pesmu, pesnik mora da ima veru u moć reči, da veruje u to da jedna reč u sebi može da sažme čitav svet.
Pesnik svakako teži, a to se događa, istina u retkim trenucima i srećnim trenucima, da u jednu reč sažme nešto što bismo nazvali kosmos. Da doživljaj bude takvoga intenziteta, da slika bude tako moćna da ona u jednoj reči blesne. Naravno, taj blesak se proširi, pa se to razvije u stih, a zatim stih u strofu. I sad, zavisno od toga kolika je pesma, kolike je dužine, ta centralna reč, bez obzira da li ćemo mi odmah prepoznati, a pesnik je često prepoznaje, to je taj motor koji ga pokreće, nosi tu energiju kosmosa i oko nje se sve vrti, ona drži svetlost na oku, i to u svakoj dobroj pesmi ta reč postoji. Možda i ona ne mora biti ista reč, ali našu će pažnju da zaokupi upravo samo ona pesma koja posjeduje tu energiju sažetu u jednu reč koja može da plane, koja je jedan zrak.
U emisiji Kod dva bela goluba predstavili smo pesnika Milosava Tešića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Tamara Krstić.